sot kryesor nga Euronews Albania.
Berisha e cilëson nul për jashtimin nga grupi i Partisë Demokratike. Kapja e Dumanit, policia arreston 3 mjek bashkë me partnerën e tij. Mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Demokratike mungojnë 8 deputet. Rëzohet Vinci në kantier, humb jetën 30 vjeçari në Shijak. Moti i keq në Vlorë, pezullohen lundrimet në det. Lufta në Ukrainë, Rusia shpall armë pushim në Mariupol.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.